Gepli Yer Adatlık Radyosu. Yerlerimiz hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 9. sentyavri heptanın anına günü. Havarlar gündelüğünü deyip Raga'daki studiyadan men Güler Hudayberdi Yivalp var yarın. Şuunki programımızda. Türkmenistan Qarasazlığının 25 yıllığını harbi parat ve feyerverk bilen bellemäge tayyarlanýar.
Qarasazlık bayramına Türkmen goşununyň döretjek täsiri. Suzanna olorun toylu wagtlary bilen gadyklananlygyny görkezýär.
Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygy aýynda köçelerdäki howpsuzlyk näde üçin edilýär?
Bu ýol hereketine gözüşlük edýän politsiýa orlarynyň iş ýerlerini hami öňkiden bir näme köpelýän.
Türkmen häkimetleri türmede direksiz ýeten tossaglaryň birinin çağatyny ýurdun daşyna goý bermeýärler.
Tapar Murat Niýazowyň janyny kast etmek tiýinin sagy diýilýän waka bu Söwedilenleriniň birinin masalasy Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, gyzynyň daşary ýurda okuwa çykarylmaýandygyny aýtdy.
Şuň bir bolup ýeliki temalarda jetmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Özbekistanın prezidenti vazifesini vaqtlayan yerine yetirici edilip Şavkat Mirziyoyev bellendi. Interfax agentligine göre yurdun premier-ministri olan Mirziyoyev prezident vazifesini 8 sentyabrda milli parlamentin yukarki ve aşağı öylörünün bilelikteki maslahatında bellenipdir. Özbekistanın konstitusiyasına layıklıkta prezidentin yoğulan ya da işi okuyipsiz olan yağdayında parlamentin yukarki ve senatın yol başçası 3 aylık möhlet bilen prezidentin ihtiyarlığını öz eline almalı. Senatın Başlığı Nigmatullah Yoldaşov bu vezipe 2015 yılın yanvar ayında belenipti. Yurdun tesirli lideri İslam Kerimov'un aradan çıkmağının iyiyanı parlamentin geçiren maslahatında prezidentin vezipesini yerine yetirici edilip Mirziyoyev'i belleme kararının sebebi nemelim galiyar. Özbekistan'a 1989 yıldan başlap yol başçılığı eden Kerimov 78 yaşında aradan çıkıp 3. sentyabrda öz doğduk şehri Samarkand'da caylandı. Türkmenistan'a ekspert üçin demir yolu ulanmak isteyen İranlıların sahanının köpölünlüğünü İran demir yollarının başlığı Mohsen Purseyit Agaya talgılanmak ile İran medyası haber veriyor. Bu yağdayın Türkmenistan'ın İran'dan varyan yük uloglara gümrük salgıtlarını yukurlandırmak varadaki yakınki kararından son emele gelenliği maglumattaydılar. Bize her gün Türkmenistan'a demir yol arkalı 20-30 konteyneri eltmegi sorap yüz tutyarlar deyip İran Runeşri, İran resmiyeti Mohsen Purseyit Agayini sitirliyar. Avgust ayının başında İran'ın resmileri Türkmenistan'ın önünden duydurmazdan İranlı yük uloglar üçin gümrük salgıdını 3.5 esse arttıranlığınaydı. Bu yağdayın Kalkara Transport Konvensiyasına ters geliyenliğini haber veriptiler. Kevr maglumatlarda İran'ın 70 min çemesi yük uloğunun yılda Türkmenistan'a geçenliği şeride Türkmenistan'dan İran'a 20 min çemesi yük uloğun bariyanlığı haber veriler. 2015 yılın dekabr ayında Türkmenistan, İran ve Kazakstan uzunluğu 926 kilometrlik özara demir yolunu işe girdiler. Türkmenistan Kırgızstan'da geçen bütün dünya çarva oyunlarında görüş boyunca 8 altın medal kazandı. Bu halkara yarışının çağında 7 sentyabrda alış yağını erkin görüş boyunca geçirilen bestleşlikte Türkmenistan için 4 altın medali ayalar ve 4 medali erkek sportsmenler kazanıptır. Bestleşlige 34 yurttan 140 sportsmen katnaşıptır. Kırgızstan'da 3 sentyabrda başlanan ve 2 heptelep devam edecek. Bütün dünya çarva oyunlarına çarva çılık deyip diye sorularına ey olan 40 yurdun şolsağında ortaydın ve Birleşen Ştatların vekilleri katnaşarlar. Kırgızstan'ın inisiyatifası bilen dörödülüp, Merkezi Aziya halklarının çarva milli sport görünüşlerini öz üçün alayan bu halkara yarışı birinci edik 2014 yılın sentyabrında ısık köldü geçirilip deyip ve ona cemi 17 yurdun şolsağında Türkmenistan'ın vekilleri katnaşıp deyip. Ermenistan'ın premier-ministri Hovik Abrahamyan yurdun iqtisadi qiyinçilikler ve rayat narazılığını bildirmek boyunca çıkışlar ulen 100-100 olyan dövründö vezipesinden çekilmek kararını ilan etti. Bize täze yollar we täze başlangıç gerek dip Abrahamyan 8-nji sentýabrda ministrler kabinetiniň maslahatynda aýtdy. Şeýle bolup biz geljek barada pikir etmeli we täze hökümeti düzmeli dip bellädi. Mundan bir näçe hepde otul prezident Serj Sarkisyan milli bütövlük hökümetini düzmegi teklip edipdi. Abrahamyan premier-ministr wezipetine 2 ýyl mundan ozal bellenipdi. Emma Kafkaz ýurdunyň ykdysadyýeti geçen ýylda güýçli pese gaçypdy. Bu ýagda Ermenistanyň Orsetden kömege we maýy goýumlaryna mätäçligini güýçlendirdi. Awganistanyň resmiýetleri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Uruzgan welaýatynyň paýtagtyna basyş edenligini aýdýarlar. Welaýatyň medpugat wekili Dost Muhammad Nayap 8-nji sentýabrda ýerden Tarin Koft şäheriniň daşyndaky ähli barlyk geçiş nokatlarynyň dargadylandygyny ýa-da ýumurlandygyny habar berdi. Şeýle de onuň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri şäheriniň polisiýasynyň idarasyna gözükçülük edýärler. Welaýatyň lideri Owan harbiýlerniň bazasy bolan şäher aeroportuna çekildiler dip ady görkezilmedik polisiýa resmiýeti habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.